Yle Areena.
Johanna Aatsalo, liikuntatieteiden maisteri, pilkku, toimittaja, sinnikäs, tasa-arvon puolustaja, ihmisoikeuksien puolustaja, luonnon puolustaja ehkä myös. Muistetaan iloisena, lämpimänä ja eläinrakkaana ystävällisenä ihmisenä. Ja voihan siinä tietenkin lukea kirjailijakin, koska mä luulen, että mun kirjat ei tule tähän pelkkään paljastukseen jäämään.
Tänään viimeisellä aterialla on toimittaja ja kirjailija Johanna Aatsalo. Hänen toiveenaan on makaronilaatikko.
Mun viimeinen ateria olisi varmasti makaronilaatikko, koska se on sellaista niinku, turvallista ruokaa. Tämmöstä, siitä tulee paljon muistoja ja se on helppoa, se on hyvää, aika edullista. Ja sitten siinä yhdistyy kivoja makuja, voi vähän laittaa siihen mausteita. Ja se on ehkä tämmöistä niinku turvaruokaa, tämmöistä, mikä se on se sana, kun sanotaan, että on niinku tämmöinen lohturuokaa. Joo, jos se on viimeinen ateria, niin sitten lohturuokaa on hyvä. Ja sitten siihen pitää kyllä saada ketsuppia.
Ketsuppi, hyvä, sä otit ton puheeksi, koska se on muuten, en tiedä, onko se ainoa ruoka Suomessa, missä niin kuin ihmiset yleisesti hyväksyy ketsupin käytön.
No, varmaan jotkut gourmet-intoilijat on ihan kauhuissaan, jos mainitaan sana ketsuppi, mutta kyllä mä tykkään siitä ketsupin tomaattisesta mausta ja mun mielestä se kuuluu makaronilaatikkoon.
Mimmoinen makaronilaatikko on sun suosikki? Onko sulla joku tietty resepti, mitä sä aina teet?
No, mulla on oikeastaan semmoinen niin kuin monivaikutteinen makaronilaatikko. Että mä voin kyllä katsoa ohjeet keittokirjoistakin. Että musta on kiva kerätä erilaisia keittokirjoja. Mutta sitten ehkä sen takia, mä oon ollut Yhdysvalloissa aika paljon, niin mun makaronilaatikko on ehkä siellä semmoinen kombo, että siinä on vähän tämmöistä jenkkiläistä mac and cheese-tyyppistä vaikutelmaa. Että siinä on kyllä sitä juustoa aika paljon. Mutta nyt mä ajattelin, että me tehdään semmoinen aika perinteinen makaronilaatikko, jossa on sitten vähän twistiä näistä uusista elintarvikkeista. Esimerkiksi tämmöisiä niin kuin maustettuja kermoja. Ja sitten siihen päälle vähän juustoraastetta. Ja mä oon sekasyöjä. Niin mä mietin tuossa, kun mä tulin tähän näin, että kyllä me varmaan otetaan siihen tämmöinen vähärasvainen paistijauheliha, jos löytyy luomua, niin mielellään sitä. Että se tavallaan se kuuluu siihen makkaronilaatikkoon niin kuin, ja sitten me saadaan siitä sitä proteiinia sen kananmunan ja maidon lisäksi.
Miksi punasipuli ja keltasipuli?
Punasipulissa on ehkä mun mielestä vähän kivempi maku, semmoinen vähän erilainen maku kuin ihan tässä peruskeltaisessa sipulissa. Keltainen sipuli voi myös maultaa olla ehkä joskus vähän terävämpää, että punasipuli on vähän semmoinen hellempi. Punasipuli on mun mielestä aika kivan näköinenkin vielä. Ihana kiiltävä punainen. Noin, peritään yhdellä sipulilla. Otetaanko me valmista juustoraastetta?
Sä saat kuule päättää.
Mun mielestä se raastaminenkin on aika kivaa. Et nyt me voidaan sit miettiä, että halutaanko me siihen niinku vahvempaa sitä juuston makua, koska sitten me voitaisiin ottaa musta leima emmentaaliin, niin siitä tulisi niinku semmoinen hyvä maku siihen pintaan. Mä luulen, että me otetaan tosta tuolla. Tää on aika hyvä, niin tää ei ole niinku järjettömän liian iso.
Sinileimainen löytyy.
Joo, otetaan nyt sinileima emmentaali.
Eiks rasvainen liha on tässä paremmin maku?
Mä jotenkin, kun sitten tähän tulee sitä kermaakin. Niin mä ehkä vähän jättäisin sitä, ettei nyt ihan niin kuin laiteta suonia tukkoon.
Mä ajattelin, että tuleeko huono omatunto sun liikaa rasvassa?
Ei tuu huono omatunto, mutta pitää ajatella vähän muniessa jo terveyttäkin, ettei saa niin kolesterolia tässä, koska tässä nyt on se kermakin jo.
Tää on viimeinen ateria.
No se on kyllä totta sitten.
Maku edellä,
mutta mä en tiedä, että sä haluus sit sitä, että mulla on viimeisessä ateriassakaan kitalaissa semmoinen kauhean rasvakerros. Että jos mä voin niin kuin mennä terveellisesti.
Mikä Johanna sun ruokajuomaa?
No aika usein se on vettä. Mä juon hanavettä. Hanavettä, joo. Kyllä mä juon sit kuplavettäkin. Ja sitten mulla on se pahe, että kun mä en juo kahvia ja en oikeastaan juo alkoholiikaa kauheasti, niin kyllä mä voin joskus Pepsi Maxia juoda. Mutta en kotioloissa, että jos mä oon sitten jossain ravintolassa syömässä. Mutta aika usein se on kyllä kuplavettä, jos on ravintolassa ja kotona vettä.
Entäs makaronilaatikon kanssa viimeisellä aterialla?
No viimeisellä aterialla, niin kyllä se olisi varmaan kuullessa, tämä on nyt ihan hirveä, mutta se olisi varmaan se Pepsi Max sitten.
Tässä ei tarvitse kuule pyytää anteeksi keneltäkään.
Joo, mutta joidenkin mielestä se on niin kuin astianpesuaine liuoksesta seuraava kamalin.
Mun mielestä on mahtavaa, että tässä joutuu jokainen vähän kohtaamaan, mistä oikeasti tykkää. Ja sitten niin, se rehellisesti sanoo, että hei, minä haluan tätä.
Joo. En mä niin kuin rupeisi, että mä haluan jotain maailmankalleinta champagnea, kun en mä ihan hirveästi. Mä en niin kuin tykkää alkoholin mausta ihan kauheasti. Ja sitten mä en halua päänsärkyä enkä närästystä. Nyt kun me tehdään tämmöistä viimeistä ateriaa, niin mun mielestä siinä pitää olla ihan tämä perinteinen suomalainen tuommoinen.
Tuolla on mikä yksi, tuolla on toinen.
Sarvimakaroni, just tämä.
Tässä on kolmas, neljäs.
Joo, otetaan tästä ihan tämmöinen.
Viides. Makaronimakaroni.
Makaronimakaroni, joka on sellaisessa pussissa, että sit kun sä avaat tän ja se aukeaa liikaa, niin sit ne on pitkin lattioita kaikki.
Mistä tähän asti sen uran, työuran asiasta sä oot eniten ylpeä?
No kyllä mä nyt oon varmasti ylpeä siitä STT Jupakan läpikäymisestä, että 14 vuoden tämmönen kova stressitesti ja se, että mulla riitti rohkeutta ja sisua ja voimaa käydä se läpi ja sit lopulta totuus tuli esille, niin se ehkä määrittelee mua aika paljon toimittajana. Siitä mä oon tosi ylpeä ja sit mä oon ihan kauhean ylpeä siitä, että mä sain sitten kirjoitettua sen mun tarinan vielä kirjan kansiin. Ja on aivan älyttömän ihanaa niin kuin olla ylpeä jostain semmoisesta oman käden tuotoksesta ja sit saada siihen kaupan päälle vielä ihan mielettömän hyvää palautetta lukijoilta. Niin sitä on vaikea kuvitella, että miltä se tuntuu, mutta se on tosi kivaa.
Ja niille kuulijoille, ketkä ei tiedä mistä on kyse, niin miten sä summaisit ne rajapyykit siitä STT:n doping-uutisesta suomalaiseen hiihtoon liittyen, niin mitkä siinä on semmoiset, ei voi sanoa huippukohdat ehkä.
Niin. 98 tammikuussa se alkoi, jolloin me kerrottiin tässä uutisessa, että suomalaiselle maajoukkuetta se on hiihteelle on toimitettu kasvuhormonia ja tämän aineen hankinnasta kiinnostuivat myös muut hiihtoliiton johtavat tahot. Seuraava rajapyykki oli se, että me ollaan Helsingin käräjäoikeudessa ja meitä vaaditaan miljoona korvauksia kunnianloukkauksesta. Ja sitten yksi vaatioista on muun muassa entinen Suomen pääministeri Esko Aho. Mut tuomittiin ensimmäisellä kierroksella ehdolliseen vankeuteen julkisesta herjauksesta, kunnianloukkauksesta. Ja sitten hovioikeudessa ne tuomiot muuttui niin, että se muuttui pelkästään sakoiksi. Sitten 2001 tuli tämä Lahden doping-skandaali. Ja sitten muutamia vuosia sen jälkeen Hiihtoliiton silloinen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö tuomittiin salakuljetuksesta. Hän oli samaan aikaan, kun me käsiteltiin tätä STT:n juttua hovioikeudessa, niin oli kuljettanut Suomen hormonivalmisteita, salakuljettanut. Ja siitä mennään sitten muutama vuosi vielä eteenpäin, niin sitten vyyhti kiristyi niin, että Kari-Pekka Kyrö antoi sitten Nelosen uutisille ison haastattelun, jossa hän kertoi, että itse asiassa me oltiin niin kuin ihan oikeassa siinä jutussa. Ja siitä alkoi sitten semmoinen kunnon poliisitutkinta, joka päätyi sitten siihen, että 2011 Helsingin käräjäoikeudessa niin tuomittiin sitten hiihtäjien valmentajia valehtelusta oikeuden edessä, eli he olivat valehdellut sitten ihan alusta lähtien. Ja sitten vielä vuosi siitä eteenpäin, niin sitten muutamat seuraavat huippuhiihtäjät tuomittiin sitten väärästä valasta todistajan roolissa, että valehtelusta oikeuden edessä, niin siinä se oli niin kuin kiteytettynä. Mä oon kuvaillut, että se on tämmöinen iso valtamerilaiva, joka sitten tämän 14 vuoden aikana se totuus saatiin esille ja se laiva ikään kuin kääntyi oikein päin.
Sut vedettiin sen laivan, niin kyllä oli kyllä ton prosessin aikana.
Joo, aika huolella ja vielä vähän mankeloitiin päälle ja jyrättiin oikein kunnolla, että se arvostelu kohdistui hyvin voimakkaasti mun persoonaan, minkälainen mä olen, mun sukupuoleen, mun hiusten väriin, mun silmien väriin ja siihen, että tämä uutinen oli mun loputtoman mielikuvituksen tuotetta.
Totuus tuli lopulta ilmi, mutta siinä prosessin aikana niin tuntuu missään vaiheessa siitä, että sä et enää jaksa ihan niin kuin lopullisesti.
No kyllä, siellä oli semmoisia monttuja, joihin aina välillä putosi, että oikeasti niin kuin mietti, että nyt mä en enää jaksa. Mutta sitten taas mä tiesin koko ajan se, että mun ei ole tarvinnut niin kuin valehdella missään kohtaa. Ja mulla oli semmoinen ajatus myös siitä mun omasta selviämisestä tai selviämisen tueksi, että jonain päivänä se totuus tulee joka tapauksessa esille. Että kun tässä on niin paljon ihmisiä, jotka valehtelee, niin jossain vaiheessa joku puhuu itsensä ikään kuin solmuun tai omatunto alkaa kolkuttaa ja sitten se asia selvii, ennemmin tai myöhemmin. Ja se oli niin kuin semmoinen, mikä auttoi mua jaksamaan, mutta kyllä siellä oli, se ei ole mitenkään kauhean herkkua olla julkisen ryöpytyksen kohteena ja semmoisen julkisen mollauksen kohteena, joka liittyy niin kuin siihen, että miten sä oot oman työs tehnyt, minkälainen sä oot mahdollisesti ihmisenä ja sitten se, että kukaan ei uskonut mua.
Kollegatkaan ei uskoneet,
että STT:n omat kollegat käänsi ihan täydellisesti selän ja he ihan irtisanoutu tämän jutun, tästä jutusta niin kuin kirjallisesti ja tiedotteen muodossa, että nyt tänä päivänä mä tiedän, että tämmöinen sosiaalinen ihmisen eristäminen on julminta henkistä väkivaltaa, mitä ihmisellä oikeastaan voidaan tehdä. Se, että joutuu tämmöisen julkisen mollauksen kohteeksi ja nimenomaan sitten siinä omassa itselle tärkeässä viiteryhmässä, joka mulla oli niin kuin tämä huippu-urheiluliikunta, ja sitten mä siellä tuun tämmöiseksi epätoivotuksi henkilöksi, niin kyllä se, niin kun, kyllä se haavoja jättää. Et se oli tosi rankka kokemus, koska mähän niin kun elin ja hengitin sitä jo mun oman valitsemani ammatinkin kautta. Ja sitten sut suljetaan siitä pois, niin kyllä se oli niin kun rankkaa ja haavoittavaa. Ja niin kun kriisipsykologitkin sanoivat, että tämä on niin kuin ehdottomasti se on niin kuin hyvin traumatisoivaa, mitä sitten tapahtuu. Ja nimenomaan se, että kukaan ei usko sinua. Ei kukaan kuuntele, mutta kukaan ei myöskään kysy. Ja ne asiat kuitenkin koski mitä suurimmassa osassa minua. Et mä en ollut niin kuin näille kritisoijille edes sen arvoinen, että multa olisi voitu kysyä, että miten tämä menee. Ja jos kysyttiin, niitä oli ihan muutama hassu, jotka kysyivät, niin he eivät uskoneet. Ja silti musta kirjoitettiin asioita olettamusten perusteella, jotka oli myöskin epätosia, ja ne vaan niin kuin lisäsi sitä kuormitusta sitten.
Mitä sä opit itsestäsi ton prosessin aikana?
No sen ainakin, että mä oon ihan hirveän sisukas edelleen, ja tavallaan se semmoinen oikeudenmukaisuuden tunto on mulla hirveän korkealla. Et tavallaan niin kuin asioita voidaan hoitaa. On tärkeää, että me hoidetaan asiat niin, kuin niin, että ne hoidetaan oikeudenmukaisesti. Ehkä sitten sekin, että mä ymmärrän tänä päivänä kauhean hyvin erilaisia tilanteita ja jopa erilaisia johtamistilanteita. Että minkälaista on vaikka hyvä johtajuus tai minkälaista on hyvä työystävyys, työkaveruus tai ystävyys pelkästään. Tai miten ihmisiä kohdataan. Niin ehkä ne on ne semmoiset tärkeimmät.
Voitko nostaa jälkimmäistä antaa jotain esimerkkiä?
No, mä oon hirveän kova puhumaan, niin mä oon ehkä oppinut tässä vuosien varrella sen, että mulla on myös kaksi korvaa. Et mä ehkä maltan tänä päivänä, ehkä se tulee iästäkin, mutta mä maltan kuunnella. Ja mä maltan ajatella, että jos joku vaikka antaa negatiivista palautetta tai kritisoi jotain asiaa, niin mä voin myös miettiä sitä, että mikäköhän tässä on ton ihmisen taustalla, että hän käyttäytyy vaikka tuolla tavalla. Että sitä ehkä ymmärtää enemmän. Ja sitten se, että miten tärkeää on myös puolustaa omia rajoja. Että ihan kaikki vaan ei käy. Pekka, et siinä on ehkä joku kymmenisen minsaa. Mä voin käydä
kurkkaamassa.
No täällä on vähän reilu 15 minsaa vielä.
Pikkasen ruskistuu tää.
Joo, tuosta ihan pikkasen.
Kiva pikku tirinä.
Joo. Tää on aika hyvä, mä maistan varovasti.
Pitääkö sun makaronilaatikko olla sillä kiinteä vai vähän niinku kosteempi?
Vähän semmonen lötkö. Tää on muuten ihan hirveen hyvää. Se on toi juustokerma. Ja se Eedam. Tosi hyvää.
Tämä on mahtavaa. Mä en pysty nyt kuvailemaan sun ilmettä, mutta sulla on semmoinen ilme, että oikeasti maistuu hyvältä.
Joo, siis ihan hirveän hyvän makusta, vaikka itse sanonkin.
Meni vähän otsaryppu, oliko se sen kuumuuden takia?
Oli kuumuus, joo. Ja sitten toi, kysit, kuule, siitä makukermasta tulee todella hyvä maku. Antaa olla vielä ihan vähän aikaa, koska tää on vähän lötköä vielä.
Jos sä saisit valita seurasi viimeiselle aterialle, niin olisiko isot bileet vai yksin vai kenen
kanssa? Isot bileet. Puutarhajuhlat, koska se olisi silloin kesällä. Niin sellaiset ihanat puutarhajuhlat, että pihalla olisi valtavan isot pitkät pöydät ja pöydät notkuisi makaronilaatikkoa ja hyviä ruokia, herkkuja, suklaata ja irtokarkkeja ja pepsimaksia. Ja jos sitten joku haluaisi juoda jotain champagnea tai kuohuviiniä, niin sekin kävisi. Mutta että olisi sellaiset isot perinteiset puutarhajuhlat, jossa on ilmapalloja ja mansikoita. Ja varmaan kutsusin niin kuin kaikki mahdolliset, mulla on aika iso ystävä ja tuttava piiri, niin kyllä mä kutsusin kaikki sinne paikalle. Ja se olisi vähän sellainen, että saa tulla niin kuin silloin kun ehtii. Ja sitten istuttaisiin siinä pöydän ääressä ja juteltaisiin. Ja olisi sellainen kiva iloinen meininki. Ja voisi siellä olla jotain taustamusiikkiakin sitten, mikä olisi semmoinen kiva bändi sitten soittamassa siellä, vaikka jotain mukavaa semmoista taustamusiikkia, vähän saksofonia ja jotain tällaista.
Jos sä saisit päättää sen päivän, kun sä kuolet, niin tietäisit sä mihin vuoden aikaan tai kellon aikaan tai paikkaan tai muuta, että milloin olisi hyvä lähtö tai lähdöhetki?
Mä en tiedä, haluaisinko mä tietää sen hetken, koska mä haluaisin niin kuin pystyä elämään niin jokaisen päivän, että mä arvostan sitä tosi paljon, että mä tiedän, että elämä voi olla tosi hauras. Niin mä en tiedä, haluaisinko mä tietää, milloin se mun lähdön hetki sitten tulisi. Että mielellään lähtisin niin kuin silleen saappaat jalassa, että pysyisi mahdollisimman terveenä ja hyvä kuntoisena silleen, että voisi tehdä asioita. Ja totta kai mä toivon, että saisi elää mahdollisimman pitkään, että näkisi omat lapset ja heidän mahdolliset lapset kasvavan. Ja sitten senkin, että mihin tämä maailma on niin kuin menossa ja ehtisi vielä kokea mahdollisimman paljon kivoja asioita.
Jos sä saisit soittaa vielä yhden puhelun, niin kenelle sä soittaisit ja mitä sä sanoisit?
Tämä onkin paha. Kyllä mä nyt varmaan sit soittaisin mun pojalle. Pojalle ja kertoisin.
Tytär asuu vielä kotona. Niin sanotaan näin, että jotkut ajattelee, että sulla on jompikumpi lapsista on suosikki.
Joo, ei vaan mä soittaisin kyllä pojalle ja mä kertoisin, miten ylpeä mä oon hänestä ja miten tärkeä hän on mulle. Ja sitten, että niin kuin, että toivottaisin, että hän voisi elää niin kuin oman näköistä hyvää elämää ja pitää hyvää huolta omista läheisistä ja siskosta tietysti, pikkusiskosta.
Onko sulla itselläsi jotain arvoja tai kasvatusfilosofioita, mitä sä oot yrittänyt omille lapsille viedä eteenpäin?
No ehkä just semmoinen niin kuin välittäminen ja rakastaminen. Et edelleenkin vielä lasten kanssa sanotaan joka päivä, että et mulle sanotaan, että äiti mä rakastan sua, varsinkin vielä tytär asuu vielä kotona. Ja pojalle ihan sama juttu, että se välittäminen ja sen osoittaminen ja näyttäminen, että se on niin kuin kauhean tärkeää. Ja sitten sinnekin tavallaan just se, että vaikeista asioista on hyvä puhua. Että vaikka tuntuisi siltä, että mä en halua kertoa tai että tämä on nyt niin kuin niin kipeä asia, niin se heti helpottaa. Et siinä mä oon varmasti myös onnistunut, koska mulla on hyvin niin kuin suorat ja lämpimät välit kummankin lapsen kanssa ja heistä on kasvanut ihan niin kuin tasapainoisia ihmisiä. Että tunneasioista on meidän perheessä puhuttu aika paljon Ja tietenkin sitten, kun mä oon itse kerronnut aikoinaan lasten isästä, niin me päätettiin isän kanssa, että lasten isän kanssa, että me niin kuin käyttäydytään toisiamme kohtaan kunnioittavasti lastenkin takia. Että me hoidetaan nämä asiat niin kuin asioina, eikä ruveta kauheasti riitelemään ja kiusaamaan toisiamme. Niin he on myös siitä oppinut ja he on nyt niin kuin vanhempina sanonutkin paljon siitä palautetta, että se oli hirveän tärkeä, että he huomasivat, että äiti ja iskä tulee toimeen edelleen, vaikka sitten tulikin ero. Niin se on mun mielestä ollut hirveän tärkeä semmoinen elämän oppi myöskin.
Johanna Aatsalo, sä oot 57.
Joo.
Miltä tuntuu olla 57-vuotias?
No mun mielestä mä elän niin kuin mun elämän parasta aikaa tällä hetkellä, että ihan huippua. Mä pystyn tekemään paljon erilaisia asioita ja ammatillisesti on niin kuin huippuvireessä sillä kokemuksella, mitä on. Ja ihana nähdä, kun omat lapset on kasvanut aikuisiksi ja pärjää omillaan ja etsii niin kuin omia teitään. Ja sitä on niin kuin aika hyvässä tasapainossa itsensä kanssa. Tuntee ja tietää itsensä ja mitä haluaa ja mitä ei halua.
Makaronilaatikko näyttää hyvältä. Tuo on kivasti ruskistunut. Tuoksu on ihana.
Joo, niin on.
Onko nälkä?
On. Kyllä tässä tuli nälkä. Ja tämä onnistui nyt ihan täydellisesti, koska tässä on nyt tämä hieno kullanruskea pinta ja sitten nuo juustot ei ole palannut ja rakenne tuntuu nyt, että tämä ei ole liian lötkö. Tämä on hyytynyt hyvin.
Hyvää ruokahalua.
Hyvää ruokahalua. Ketsuppia siihen sitten ja tämä on tosiaan sitten sellaista, missä on vähemmän sokeria ja suolaa. Se kompensoi tätä kermaa.
Kumpi ihmistyyppi? Oletko se semmoinen, joka puhaltaa, kun se on haarukassa, vai oletko se semmoinen fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa?
Mä varmaan puhallan, mutta sitten koska mä oon tämmöinen välillä niinku aika nopea tyyppi, niin kyllä mä sitten niinku haluan maistaa ja sitten on silleen, tää on kuumaa.
Kiva tää juustopinta tässä.
Oh, täytyy sanoa, että on kyllä aika hyvää. Kyllä tää kelpaisi viimeiseksi ateriaksi.
Ei kannata ehkä, jos puhutaan viimeisen aterian makaronilaatikosta, niin pihtaa siinä juuston laadussa.
Ei, eikä kermassa. Et kyllä mä suosittelen makukermaa sinne nesteeseen. Ja sitten nämä luomumunat tuo siihen niinku sen viimeisen hyveellisyyden vielä. Että täytyy sanoa, että tämä on aika onnistunut. Mm-hmm.
Tänään viimeisen aterian vieraana oli toimittaja ja tietokirjailija Johanna Aatsalo. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikkiö, ja tuottajana toimi Päivi Nieminen. Sarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenan podcasteista nimellä Viimeinen ateria. Palautetta viimeisen aterian jaksosta voi lähettää sähköpostilla paavo.haikkio@yle.fi.
Kyllä mä haluaisin tulla muistetuksi siitä, miten mä kohtelen mun läheisiä ihmisiä. Ja mä haluaisin tulla muistetuksi siitä mun ilosta. Ja sellaisesta, että mä kuvittelen, että mä voin levittää ympärilleni hyvää energiaa. Ja mun lähellä on hyvä olla. Että olisi niinku sellaisia kivoja muistoja siitä. Tai se oli sellainen, että voi että, ihana muistella.